Përshëndetje të nderuar dëgjues, i flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cebolli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 15 minuta dëgjues, fillimisht një me kryetituit. Kuvendi i Kosovës diskuton sot draft rezolutën që e fajson Serbin për gjenocid. Prodhuesit vendor kanë përfituar nga taksa, thon përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Presidenti Amerikan Donald Trump shpall emergjencë kombëtare për shkak të kërcënimeve teknologjike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ai është i sigurt se Teherani shumë shpejt do të kërkojë negociata me Washingtoni dhe ka hedhur poshtë raportimit e mediave kinë se ekzistojnë mos pajtime brenda administratës e tij për politikën kundrejt Iranit. Deklaratat e tij vijnë pas komenteve që ka bërë më 9 maj, teksa është shprehur se nuk përjashton përballje ushtarake me Iranin. Liderët iranian në anën tjetër kanë kundërshtuar zhvillimin e ndonjë bisede me Washingtonin. Tensionet janë rritur mes këtyre dy shteteve prej majit të vitit të kaluar, kur Shtetet e Bashkuara janë larguar nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Sipas marrëveshjes, Irani është zotuar për frenim të aktivitetit bërthamor në këmbim të lirimit nga sanksionet ndërkombëtare. Ndërkohë Trump ka kritikuar edhe raportimet në media rreth pretendimeve për mosfajtime brenda ekipit të tij për çësjen ndaj Iranit. Washington Post IRM dhe New York Times edhe më IRM janë duke krijuar tregime se ka përplasje sa i përket çësjes në lindje të mesme. Mendimet janë të ndryshme dhe ato janë shprehur, por unë e ja fjalën e fundit, është proces shumë i thjesht, ka thënë ai po ashtu në Twitter. Përfaqësuesit e qeverisë së Venezuelës dhe forcat opozitare kanë udhëtuar në Norvegji për të biseduar rreth zgjidhjes së krizës në shtetin e Amerikës Jugore. Zyrtarët qeveritar dhe pjesëtarë të opozitës kanë thënë më 15 maj se përfaqësuesit kanë udhëtuar në shtetin skandinav, pasi kanë pranuar ftesa nga disa grupe në këtë shtet. Bisedimet është planifikuar të realizohen në kryeqytetin e Norvegjisë Oslo, mirëpo nuk është bërë qartë nëse do të realizohen edhe takime ball për ball. Antarët e opozitës së Venezuelës, të kontrolluar nga Asamblea Kombëtare, kanë thënë për agjencinë lajmeve Associated Press se pjesëtarët e lartë të dyja palëve do të përfshihen në diskutime. Maduro, që mbështetet nga Rusia, Kina dhe Kuba, ka nisur udhëtecinë më 2013 pas vdekjes së ish-presidentit Hugo Chavez, të zhbetuar në mandatin e dytë në muajin janar pas zgjedhjeve të mbajtura në maj të vitit të kaluar, të cilat janë bojkotuar nga opozita. Numri i lindjeve në Shtetet e Bashkuara ka shënuar vitin e kaluar shifrën më të ulët në më shumë se 3 dekada, kanë treguar statistika qeveritare. Qendra për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve ka njoftuar më 15 maj se më 2018 janë realizuar mbi 3.700.000 lindje në këtë shtet apo 2% më pak se më 2017. Ky ka qenë viti i katërt me rend që shifrat e lindjeve kanë rënd në pikën më të ulët prej vitit 1986. Një skulptur amerikanit Jeff Koons është shitur për 91.1 milion dollar, duke shënuar çmimin më të lartë të një vepre arti që i është shitur ndonjë artisti të gjallë, ka njoftuar shtëpia e An Candid Christie në New York. Çmimi i shitjes më 15 maj është rreth 20 milion dollar më i lartë se sa ishte planifikuar. Skulptura, që është përfunduar më 1986 me titullin Lepuri, konsiderohet një nga veprat e artit më të famshme të shekullit 20. Ajo është krijuar me çelik, është 104 cm lartë në të shihet një lepur duke ngrënë një karot. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kuvendi i Kosovës do të shqyrtojë sot propozimin rezolutën për siç thuhet gjenocidin, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës të ish-regjimit shtetëror serb në Kosovë. Në këtë seancë do të marrin pjesë përfaqësues të organizatave të ndryshme, të personave të paqjetur dhe familjet e personave që kanë përjetuar dhunë e vrasje gjatë luftës. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës pritet të shqyrtojë sot propozimin rezolutën për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krimet e luftës të ish-regjimit shtetëror serb në Kosovë. Debatin e lidhje me draft rezolutën pritet të nisë gjatë orëve të pasdites. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, cili këto ditë ka qenë shumë aktiv në çështjen që ndërlidhen me gjykimet dhe dënimet e krimeve gjatë kohës së luftës së viteve 1998-99, ka thënë se pret përkrahje nga të gjitha grupet politike në Kuvend.
I takon Kosovës që dokumentoj, faktoj dhe dëshmoj gjitha krimet cilat dhe gjenocidin që ka kryer Serbia mbi Kosovë, në mënyrën që të ketë i hapet një perspektivë e re e regionit e Ballkanit perëndimor në proceset integruese euroatlantike për gjitha vendet.
Pas shqyrtimit të propozim rezolutës, Kuvendi në agjend ka edhe formimin e Komisioni Shtetëror për krijimin e tribunalit për siç thuhet, gjenocid serb në Kosovë, pastaj marrjen e vendimit për ndërtimin e muzeut të gjenocidit, vendim për ndërtimin e memorialit të dëbimit tek stacioni Hekurudhor i Prishtinës dhe caktimin e ditës së gjenocidit. Sipas Veselit, lidhur me krimet e Serbisë në Kosovë, do të punojnë drejtësia vendore, por edhe ajo ndërkombëtare, duke theksuar synimin për themelimin e një tribunali ndërkombëtar për krimet e Serbisë në Kosovë.
Tribunali ndërkombëtar do të merr ku? Nuk do të ndodhë ditën e ajte. Mund që të merr ku shumë. Për vetë fakti se Komisioni Shtetëror pasi të krijohet i ka një varg masash cila duhet i kryjnë edhe hapash. Pastaj duhet shkojmë në fund të asaj e cile do tjetë akta akuzat. Akta akuzat do të ngriten nga vetë prokuroria dhe gjyqësia jonë, e thashkët.
Po ashtu dhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka dhënë mbështetje nismës së Kuvendit të Kosovës duke thënë se është mirë që në fund të fundit Kuvendi i Republikës së Kosovës ka vendosur që në mënyrë të përbashkët të lëviz përpara me nxjerrjen e një rezolute dhe dokumenteve tjera pasuese ku dënohet qartë gjenocidi i Serbisë kryer në Kosovë dhe kërkohet drejtësi nga të gjitha instancat ndërkombëtare. Kuvendi i Kosovës në mesin e muajit prill ka formuar një komision të veçantë ad hoc për dënimin e siç është thënë krimeve të luftës, gjenocidit dhe agresionit të regjimit të Serbisë, i cili ka punuar për hartimin e rezolutës në lidhje me këtë çështje. Qëllimi përfundimtar, siç kanë thënë më parë zyrtarët e Kuvendit të Kosovës, është hapja e tribunalit ndërkombëtar për krimet që Serbia i ka kryer në Kosovë. Sipas Fondit për të drejtën humanitare, në luftën e fundit në Kosovë janë vrarë rreth 13.500 persona. Të pagjetur ende konsiderohen mbi 1.600 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Taksa prej 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës në produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina ka ndikuar në rritjen e kapacitetit prodhues dhe konsumit të produkteve vendore, thonë përfaqësues të bizneseve, por një raport i Institutit GAF e thot të kundërtën. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Zbatimi i taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnia Hercegovina ka sjell si efekt rritjen në industrinë e prodhimit vendor, thonë përfaqësues të kompanive prodhuese në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, tha për Radio Evropa Lirë se shumë prodhues vendor kanë arritur të zgjerojnë tregun duke arritur të rrisin sasinë e prodhimit dhe numrin e punëtorëve.
Tregon që kemi